Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Лакафарба і шкловалакно могуць надалі гандляваць з Амерыкай. Змякчэнне санкцыяў працягнутае. Рэдакцыі незалежных выданняў кансультуюцца з юрыстамі, як паставіцца да папярэджанняў Міністэрства інфармацыі. У 13 чалавек, што памерлі ад пнеўманіі, знойдзены вірус свінога грыпу. Гэта і іншае. Пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністэрства фінансаў ЗША чарговы раз падоўжыла дзеянне пастановы аб змякчэнні санкцыяў да двух прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім» Лакафарба і Полацк шкловалакно. Больш падрабязна пра гэта, таксама каментары палітыкаў і экспертаў у нашай далейшай праграме. У Кабулі адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая. На цырымоніі прысутнічалі больш як 500 чалавек, у тым ліку і госці замежжа, сярод іх прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары, дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, міністр замежных справ Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Францыі. У сваёй сённяшняй прамове Карзай, акрамя іншага, заявіў, што праз 5 гадоў узброеныя сілы Афганістану павінны ўзяць на сябе адказнасць за бяспеку ў краіне. У Брусэлі на саміце Еўразвязу сёння разглядаецца пытанне аб першым кіраўніку Рады Еўразвязу. Гэтая пасада прадугледжаная нядаўна ратыфікаваным лісабонскім пагадненнем аб рэформе структураў Еўразвязу. У спісе кандыдатаў больш як 10 чалавек, у тым ліку былы прэм'ер Вялікабрытаніі Тоні Блэр, кіраўнікі ўрадаў краінаў Бенілюксу. Ізраільская авіяцыя нанесла ўдар у паласе Газы. Аб'ектам была абраная фабрыка па вырабу зброі. Пра гэта паведаміла ізраільскае камандаванне. Разбураныя таксама 2 тунэля, па якіх з тэрыторыі Егіпту ішлі нелегальныя пастаўкі зброі і боепрыпасаў палестынскім баевікам. Паводле палестынскага боку ахвяраў няма. Канстытуцыйны суд Расіі сёння забараніў прымяненне смяротнага пакарання ў Расійскай Федэрацыі ад 1 студзеня наступнага году. Сёння ў Белградзе пахаваны патрыарх Павел, які памёр у мінулую нядзелю ва ўзросце 95 гадоў. Развітальная цырымонія адбылася перад катэдральным саборам Святога Савы ў прысутнасці некалькіх сотняў тысяч чалавек. Прадстаўнікі Вялікабрытаніі, Кітаю, Францыі, Расіі, ЗША і Нямеччыны заўтра абмяркуюць адмову Ірану ад прапаноў ААН у галіне ядзерных тэхналогій. ААН прапанаваў, каб частка неўзбагачанага ядзернага паліва з Ірану накіроўвалася для ўзбагачэння ў Расію і Францыю. Сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што адмова Тэгерану ад міжнародных прапаноў можа выклікаць адпаведныя крокі ў адказ. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.